Labvakar, prieks jūs redzēt. Rīgas reformāta draudzē lielākā daļa maz, no jums zinat, ka mēs šodien kristīsim Norcelmiņu. Un tā ir tāda laba iespēja mums visiem vienalga, lai arī kādā mēs savas dzīves vai attieksmes pret kristietību stadijā atrodamies, vienkārši dzirdēt, kas tad ir kristības, jo es patiesībā esmu bieži saskāries, kad arī ticīgi cilvēki īsti kā līdz galam, ja viņiem likt paskaidrot, kas tad notiek ar kristībām, kas tad tiek izdarīts. Ja? Ja būtu kaut kas jāpasaka, nezināt patiesībā. Ja? Tā kā mēs šodien nolasīsim vienu rakstuvietu no pirmās Pētera vēstules atvainojas, ko Mārtiņš Luters te sauc par visbrīnišķīgāko un visnesaprotamāko rakstuvietu Bībelē, bet nu, mēs centīsimies tā kā varbūt tās arī saprast, varbūt neizsmilsim, bet tieši nu, mēs skatīsimies, kā Pēters mums, apstuls Pēters, paskaidro, kas tad tiek izdarīts ar kristību, kas ir kristība. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Arī Kristus ir vienreiz par visām reizēm grēku dēļ cietis, taisnais par netaisnajiem, lai jūs pievestu pie Dieva, nonāvēts miesā, bet dzīves darīts garā, kurā viņš devās pasludināt arī tiem gariem, kas cietumā, kas noz dienās paliks savā nepaklausībā. Tolaik Dievs ilgi un pacietīgi gaidīja, kamēr tik uzbūvēs čirsts, tajā tikai nedaudz, tas ir astoņas dvēseles, Dievs izglābi savu rūdeni. Tas ir pirmtēls kristībai, kas tagad jūs glābi. Tā nav miesas netīruma nomazgāšana, bet Dieva piesaukšana, lai gūtu skaidru sirdsapziņu, caur Jēzus Kristus augšām celšanos, kas ir pie Dieva labās rokas, pēc tam, kad viņš ir uzkāpis debesīs un viņam pakļaujas eņģeļi, varas un spēki. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim pirms mēs ieskatāmies, kas šeit ir rakstīts. Ja? Kungs, tu tiešām esi caur Kristus nāvu un augšām celšanos sarūpējis pestīšanu visiem, pievazdams mūs pie sevis klāt caur ticību un arī, kad to mums apstiprina ar savu evaņģēliju, ar vārdu, un tāpat arī ar kristības sakramentu. Un tāpēc mēs lūdzam tagad uzrunām mūs no tā, ko mēs tikko lasījām, vēls mūs pie sevis, kungs, caur savu labo vēsti Jēzus Kristus dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs neizsmelsim pilnīgi visu, kas šeit ir rakstīts, bet tādas galvenās lietas, kas mums šeit ir izcēlts par kristību, kas tad šeit ir pateikts? Un es jums izcēlu šīs te trīs, lai gan, protams, varētu runāt daudz vairāk, bet trīs, šis mums tiek parādīts, ka kristība mums runā par ģimeni, un tādā nozīmē, ka Dievs kā pamatvienība, ar ko viņš strādā bibliski, viņš nošķir ģimeni priekš sevis. Otra lieta ir, ko nozīmē šeit ūdens, kāpēc šajā rakstuvietā ir šī atsauce par Noasu, un kāpēc ko nozīmē, ka kristībā mēs lietojam ūdeni, kas tad ar to ir domāts? Un šeit pašās beigās viņš runā par Kristus ķēnišķību, par to, ka Kristus ir valnieks un ķēnišķis. Bet nu, pa vienai, pirmkārt mēs redzam šeit ir ģimene, Un Pēters atsaucās uz notikumu vecajā derībā, kad Dievs lai glābt pasauli no ļaunuma, un kāpēc šeit ir tas ūdens moments, šeit ir nomazgāšanas. Šeit tas kristība un ūdens nozīmē nomazgāšana. Un tad, kad vecajā derībā tur rakstīts, ka pasauli kļūst tik ļauna, ka viņi jānomazgā no ļaunuma. Ir šeit Noas plūdi, bet kur ir tā ģimene, jūs redzat, te ir rakstīts, 20. pašās beigās pēdējā šajā rindiņā, kad tur izglābās astoņas dvēseles, un tā bija Noas ģimene. Un bibliski, kas ir savā ziņā pretstā mūsu laikam, kurā mēs dzīvojam ļoti tādā individualistiskajā rietumu kultūrā, kuras, domāju, mēs jau pieskaitām, mēs vairāk runājam par individiem. Ja? Mēs vairāk redzam katrs sevi kā individu, vairāk atdalīt no kopienas. Ja mēs skatāmies varbūt tās kaut kur austrumos vairāk, ja, dažādās kultūrās, mēs tomēr novērojam, ka šis rietums standarts nav pašsaprotams. Ja. Ja mēs virzamies varbūt kaut kur vairāk uz austrumiem vai varbūt tās pat Āfrikā vai kaut kur citur, mēs redzam, ka kopienai ļoti svarīga nozīme. Ģimenei ļoti svarīga nozīme. Ja. Tā kā mūsu rietuma pieņēmums, tas, kad indivīds ir pats galvenais, varbūt tās nav tāds absolūts etalons. Un bibliski Dievs patiesībā balansē šos te abus divus. Ja, kur vienā gadījumā mēs varam zināt, ka citās kultūrās, ja, kur varbūt indivīds nav pārāk svarīgs. Svarīga kopiena kopumā, ģimene kopumā vai kopiena dēļ, kuras var upurēt pat individu. Ja. Un tad ir otra galība, kur galvenais indivīds un kā mēs visi kopā dzīvojam nav tik svarīgi. Dievs to visu balansē, viņam ir ko teikt par katru kultūru un kritizēt. Un viņš to novēl kaut kā atvēl atpakaļ centrā, kā viņš tur iecerējis. Bet svarīgi, kad ar kristību, kāpēc mēs arī kristam ticīgo bērnus, Dievs pasaka, es nestrādēju ar jums vecāki tikai individuāli, bet es arī jūs ģimenes nošķīrs priekš sevis. Jūs ģimene piedara man, un jūs bērni piedara man. Un tā ir jums zīme, saka kungs, kur ir celmiņas, viņas tagad neredzu. Ka tavs bērns pieder man. Ja? Jūs bērni pieder man. No viņa pirmajām dienām. Un tas ir apsolījums, tas brīnišķīgs apsolījums. Ja? Ka kungs saka, es lieku savu roku uz viņiem. Viņi ir mani bērni. Tie pieder man. Ja? Tā ir pirmā lieta. Mēs redzam, ka tā pamatvienība, ar ko Dievs darbojās, kur viņš nošķir sevi ģimene, ne tikai individi. Protams, arī individuāli viņš mūs sastop. Bet viņš strādā ar ģimeni. Ja, kā es vienreiz runājot ar kādu vienu no cilvēkiem, es stāstīju šo ideju, ka kristība parāda ticīgajiem un viņu bērniem, ka viņi dzīvo, ka viņi nošķirt no pārējās pasaules. Un kādā ziņā, ne kaut kādā negatīvā, un sarunāju šo puisiņu, nu jā, protams, viņi uzaug citā informācijas telpā. Vai ne jau tā, ka viņi ir izolēti kaut kādā stikla kupolā, ne pa to ir runa. Bet būdami draudzē ar lūkšanām, ar evaņģēlī, ar citiem ticīgajiem, viņi uzaug de facto, vai arī, varbūt tas mums ir atgādinājums, ka viņiem jāuzaug ir atšķirīgā informācijas telpā. Ja? Un tas no vienas puses ir paziņojums, ka tas ir fakts, no otras puses mums ir atgādinājums. Ja, ka tā ir reāla nošķiršana, ka Dievs viņus nošķir priekš sevis. Otrs moments, šeit jūs redzat, gan Noas šis notikums, gan arī kristība, kur mēs pēc kāda brīža izmantosim ūdeni, un Apostols Pēters mums stāst, kāda ir šī te ūdens nozīme, kāda ir viņa simboliskā nozīme. Un ja es iepriekš jums sacīju, ka Noas laikā tā bija ļaunuma nomazgāšana. Ja? Ka šai pasaulē, un es domāju, arī mūsu pieredze, ir tāda, ka mēs redzam, ka ir ļoti, ļoti daudz ļaunuma ārā, ar kur mēs netiekam galā. Bet tad viņš ir arī mūsos. Mēs bieži vien sākam ar to, ka mēs tā kā redzam viņu tur, bet tajos savos labākajos, es gribu teikt, brīžos, godīgākajos brīžos, mēs viņu sākam saskatīt iekšpusē. Es jums došu triviālu piemēru. Man tas atsējās ar automašīnas vadīšanu. Es regulāri pārāk bieži atskāstu, ka tās lietas, ko es citiem pārmetu, ko viņi dara, nākošā brīdī atklāju, kad es pats viņus daru. Un tā kā es viņus daru, man liekas, viņus ļoti, ļoti, nu, man viņām ir attaisnojumi. Bet tā, ka es redzu, ka citi tāpat rīkojās, es ļoti, ļoti dusmīgs palieku. Ja? Mēs sākam to, ka mēs viņu to ļaunumu tur kaut kur ieraugām, bet savos godīgākajos brīžos mēs patiesībā redzam, ka mēs esam daļa no tās sistēmas. Ja, ja jau visi ir tik labi, un visi šausmīgi cenšās, bet kāpēc te visi ir tik slikti preizi? Mēs vienmēr kaut kur citur atrodam to iemeslu. Un Sartram, Žanam Paulam Sartram, man liekas, viņam bija šī tā grāmata Nelabums, kur viņš tieši runā par šo te kaunu un par to, kā mēs pieķeram sev darot to, ko mēs nosodam citus. Viņš tādu situācijas aprakstu, kur viņš saka, ka tu ziņkārības, iekāres vai kaut kādu citu tādu motīvu vadīt, sāc vērot kādu caur atslēgas caurumu. Tu skaties, ko viņi dara. Un nākamajā brīdī tu izdzirdi soļus aiz durvīm. Un tu saproti, ka tu esi vērots. Ka tu esi pieķerts īstenībā. Kāds redzēja, ko tu dari. Un vissliktāk ir tas, ka tu sevi pieķer, caur šo te skatīšanos uz tevi, tu pieķer, ko tu dari. Caur to, ka tu tik pieķers, tu pieķeri sevi un tu saprati. Tās lietas, ko es teicu, nu es nekad nedarīšu, īstenībā tu viņas dari. Ja? Tu esi pieķerts. Un vissliktākais tas, ka tu pats sevi esi pieķers. Tu redzi patiesībā, ka tu pats savus standartus neizpildi. Ja? Šis te, ka mēs sākam tā kā uz citiem skatīties. Mēs redzam to ārā, līdz mēs patiesībā sevi pieķeram un atskārstam, ka mums pašiem ir problēma. Mēs paši esam iesaistīti tajā visā. Ja? Mēs darām to, ko mēs citiem pārmetam un tā tālāk. Un tāpēc ir tik svarīgi šis te ūdens, šī te nomazgāšana, ka patiesībā pasaulē ir vajadzīga kaut kāda nomazgāšana. Ja es nemal, jūs man palabojiet, bet es tā ar vienu ausu pausu galam dzirdēju, ka šī gada Venecijas bienāles, tā kā šī metatēma bija tā kā dvēseles nemiers. Tas, ko angliski sauc šis te anxiety. Ja? Un patiesībā, vai tad nav tā, ka mēs dzīvojam no vienas puses tik attīstītā pasaulē, kādā vēl nekad mēs neesam dzīvojuši, tehnoloģiski, zinātniski, ekonomiski un tā tālāk un tā tālāk. Un vienlaicīgi mēs dzīvojam šausmīgi nemierīgā pasaulē, ja mēs savu ikdienu paskatāmies preizi, ir milzīgs nemiers mūsos. Ir milzīgs nemiers, kur šīs te lietas, kā piemēram tehnoloģija, attīstība, viņa vienlaicīgi ir milzīgas mūsu problēmas radījusi. Jūs nepārsteidzat tas, ka vienlaicīgi mēs pasaulē uztraucamies par zemo dzimstību, vienlaicīgi par pārapdzīvotību. Ja? Tas tā kā braukta mašīna, ja? Vienlaicīgi spiežot uz gāzi un uz bremzi vienlaicīgi. Ka mēs patiesībā mēs nezinām, kā tikt ar šitām lietām galā. Vismaz rietumu pasaulē mēs dzīvojam tik attīstītā pasaulē kā nekad, un vienlaicīgi tik nemierīgā, tik briesmīgā, tik lielās bailēs. Ja? Un kad šai pasaulē patiesībā ir vajadzīgs kaut kāds risinājums, kas ir no ārpuses. Viņai ir vajadzīgs šai pasaulē kaut kāds risinājums, kas ienāk no ārpuses, ka mēs netiekam ar viņu galā. Mēs nezinām patiesībā, ko iesākt. Ja? Un šeit tās lietas, abas lietas saslēdzās kopā, kad šeit Apostols Pēters runā par šo te kristību kā nomazgāšanu. Un tas sākās ar mums kā ar individiem, ka viņš nomazgā mūsu sirdsapziņu. Šak kristība nav par to, kas tev tiek izdarīts, kas tev tiek uzliets virsū. Kristietības būtība, viņa ārēji parāda to, ko Dievs dara iekšēji, ko tu nevar redzēt. Kungs tev apstiprina ar ārēju zīmi. Tā ir nomazgāšana. Tā ir sirdsapziņas nomazgāšana. Šis te, ja, Sartre, vai ne, ka tu īstenībā zini, ka tev ir netīra sirdsapziņa, ka tu dari tās lietas, ko tu negribēji darīt, un ko tu citiem pārmet, un ko domā, ka tu nekad nedarīsi. Šis te kauns. Kristība mums pasaka caur šo te mazgāšanu, nevis ārē, bet dvēselē, Dievs mums pieņem kā savus bērnus. Viņš mums piedod un tā ir sirdsapziņas nomazgāšana. Tas ir tas, ko mums apstiprina. Es jums nolasīšu šo te 21. pantu. Tātad šis te noās izglābšanās caur ūdeni 21. pantā ir pirmtēls kristībai, kas tagad jūs glābi. Tā nav miesas netīruma mazgāšana, bet Dieva piesaukšana, lai gūtu skaidru sirdsapziņu caur Jēzus Kristus augšām celšanos. Kāpēc tiek pieminēta šī te augšām celšanās? Kāpēc ir svarīga Kristus augšām celšanās, lai mūsu sirdsapziņa varētu būt nomazgāta? Es pārtērējis šo te piemēru, es lietojis, bet dēļ viesiem es viņu pieminēšu, kas jūs zinat, tā teikt, piedodiet man. Kāpēc tik svarīga mūsu dvēseles sirdsapziņas nomazgāšanai, piedošanai, kāpēc ir svarīga augšām celšanās? Un tas piemērs ir tāds, ka, ja es aizēju, ja tu atnāc pie savu draugu, vai ne, teiksim, otrādāk, pie tevis atnāk draugs, un tu sēdi tumsā, un viņš saka, nu ko iedegsim kādu svecīti, tu saka, kas ir noticis ar elektrību, kas, saka, zini, es nesamaksāju rēķinu, viņi atbrauc un atslēdza. Viņš saka, labi, es nezinu, cik man daudz naudas, es nezinu, kāds tavs parāds, es aiziešu mēģināšu samaksāt. Kā tu zināsi, ka viņš to ir izdarījis, ka parāds ir samaksāts? Kā tu zināsi? Viņš aiziet. Viņš saka, es mēģināšu, bet es nezinu. Kā tu zināsi, ka parāds ir samaksāts? Zini, pēc kā tu zināsi? Pēc tā, tu zināsi pēc tā, ka sots ir beidzies. Ja? Jūs saprotiet? Un augšām celšanās ir apstiprinājums tev, ka tas, ko izdarīs Kristus, tas ir reāls, ka sots ir beidzies. Ka viņš ir izcietis sodu, ka viņš ir izcietis nāvi, lai mums varētu tikt piedots. Un tāpēc, ziniet, miļie brāļi, māsas, kristieši, tas ir tik svarīgi, ka tas reāli tiešām ir noticis, ka tā nav metafora kaut kāda vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Ka tas reāli noticis, ka tev varbūt reāli piedošana un dvēseles nomazgāšana, ko arī apstiprina kristība, tikai tad, ja tas tiešām ir noticis. Ja? Tāpēc Bībeles autori, jaunās darības autori, iet par šo te smagāko, nevis pa vieglāko ceļu, bet pa smagāko un visu laiku ietiepīgi uzstāja, ka tas reāli ir noticis. Kristus ir uzcēlies no mirušajiem. Daļ augšām celšanās, tāpēc, ka sots ir beidzies. Pabeidzot to, kā tu zinās, kad viņš ir samaksājis, ka sots beigsies, ka ieslēgsies gaisma? Tad tu zinās, kad viņš ir kad sots ir beidzies, ir samaksāts. Tāpat arī augšām celšanos. Mēs varam zināt, ka reāla piedošana ir iespējama. Reāla piedošana ir iespējama. Tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlis, sots ir izciests. Tās sekas, es vienkārši gribu pateikt, ko tas nozīmē, kāds tad tam ir sekas, ja šī nomazgāšana, augšām celšanās, ka sots ir beidzies, ka mūsu Dieva un cilvēku priekšā var būt tīra sirdsapziņa, kad ir piedots. Ja? Kad Kristus ir tava reputācija Dieva un cilvēku priekšā. Es jums došu vienkārši vienu piemēru no viens rakstnieces, Loras Vailders, tad bērnu stāsta par vienu puisīti, Almanzo, kurš stāsts saucās lauku zēns vai lauku puika vai kaut kas tam līdzīgs, kur viņš aizbrauc uz šo te gada tirgu un pirmo reizi redz tas, ko sauc par mūļiem, ja, tas ir reizaļi un zirga krustojums, viņš nekad tādu neko nav redzējis, viņš tagad pielien pie tā būra un skatās, šāk viņi tādi jocīgi bija ar kaut kā tāda asta nekā zirgam, tā kā šņore un ausis tā kā trušiem, un tad viņš man pienāk un sāk uz mani zviek, tā kā, ziniet, kā ēzels to dara. Šāk, es bailies klubams, krizdams, krītu, skrienu pūlim cauri, un viss smējās. Un nākošais teikums ir pats svarīgākais šajā stāstā. Vienīgi tēvs nesmējās. Vienīgais, kas nesmējās, bija tēvs. Un tās sekas šai nomazgāšanai, šai tīrai sirdsapziņai, ko saņem kristietis, ko saņem ticīgais, kuram Dievs ar kristību apstiprinš to tai, ka tēvs vairs nesmējās. Nevis vairs nesmējās, jā. Bet mūsu kaunā, mūsu tajā, ka mēs esam pieķerti, ja kā Sartrs sacīja, ka mēs sevi pieķeram, ka mēs varam nākt pie Dieva kā pie tēva. Un nomazgāšana saka, ka viņš nesmējās. Viņš vairs nesmējās, vai nav dusmīgs, vai nav niknis, bet viņš mūs pieņem. Kad kristietis var nākt pie tēva, pie Dieva kā zinādams, ka tēva sejā ir smaids. Tā ir pieņemšana. Kad tā ir pieņemšana. Un trešā lieta, par ko kristība, ar to es gribu nobeigt, atcerieties, ko mēs sacījām par šo te nomazgāšanu. Tas, šis te Dieva plāns pasaulē. Mēs bieži vien šīs lietas, mēs ļoti cerams terapeitiski par viņiem šobrīd runājam. Par piedošanu, par to, ko mēs piedzīvojam savā dvēselē. Jā. Bet tas, ko mums pasludina evaņģēlijs, ir kaut kas daudz lielāks. Ne tikai vienkārši kaut kas subjektīvs. Un es domāju, bieži vien kristiešiem bieži vien tiek pārmest šis te pamatot vienkārši subjektīvisms. Tas, ko Jēzus manā dvēselē dod, ko es piedzīvoju, ko es sajūtu. Bet šis evaņģēlija apsolījums, un tur mums arī palīdz šis nos stāsts, un arī kristība, ka tas plāns, ko Dievs vēlās īstenot šajā pasaulē, nav vienkārši tikai kaut kāds subjektīvs sajūts mūsu sirdī, bet tā ir jauna pasaule. Nos stāsts runā par to, atcerieties, sacīt, tā ir pasaules nomazgāšana, no ļauna. Ja? Un Dievs nebūtu labs, ja viņš negribētu šo pasauli dziedināt no ļaunuma. Viņš nebūtu nekādā gadījumā labs. Un mums šeit nav stāsts palīdz par to, ka tā, tas gala rezultāts, mērķis, ko Dievs grib redzēt šajā pasaulē, un arī Kristus augšām celšanās, ko panāk. Un arī, ko kristietība mums apliecina. Ne tikai subjektīva, personiska kaut kāda nomazgāšana dvēselē sirdsviziņā, bet jauna pasaule. Saprotiet? Tā ir jauna pasaule. Tāpēc arī Kristus augšām celšanās ir miesā, ka tas, ko Dievs grib redzēt, ir dziedināta pasaule, kur vairs nav ļaunuma. Un ja mēs sacījām, jā, labi, tā kā es saku, mēs sacījām, es domāju, es sacīju, bet es domāju, mēs lielā mērā, es domāju, visi varam piekrist. Par to, ka mēs īsti, un laiks to parāda, ka cilvēks, viņš īsti galā netiek, kā savest šo pasauli kārtībā. Bieži vien mūsu labākie centieni, mūsu lielākās veiksmes, vienlaicīgi mūsu lielākās neveiksmes. Mēs nespējam paši tikt ar to galā. Ja, un es saku, tas, ka mēs dzīvojam šausmīgi attīstītā pasaulē un vienlīdz šausmīgi briesmīgā un bailīgā pasaulē, tas mums pasaka, ka mums ir vajadzīgs kaut kāds risinājums un dziedināšana, kas nāk no ārpuses. Un tam Dievam ir tam piedāvājums. Tas ir Kristus augšām celšanās, ar kur viņš uzceļoties no miesā, viņš pasaka, es gribu, lai viss šī pasaule uzceļās no miroņiem. Es gribu, lai viss šī fiziskā pasaule tiek dziedināta. Jo tāpēc tik svarīgi, ka Kristus uzceļās miesā no mirušajiem, ka viņš saka, ķermenis ir svarīgs. Fiziskā matērija ir svarīga. Es domāju, to bieži vien arī ticīgie aizmirst vai nezin, vai domā, ka Kristus ir augšām cēlies kaut kā dvēseliski, un aizmirst to, ka Kristus ir augšām cēlies ar ķermeni un miesu. Un tas, ko mēs sagaidām, ir jauna pasaule fiziski. Fiziski jauna pasaule. Un tas, ka viņš ir ķēniņš, ka šis te pēdējais pāns, ka Kristus sēž pie Dieva labās rokas, kad viņš ir uzkāpis debesīs un viņam pakļaujas eņģeļi, varas un spēki. Šī te Kristus ķēnišķība un viņa vara ir tik ļoti svarīga, ka viņš nāk ar jaunu pasauli. Ja? Kad viņš šī te nomazgāšana ūdens neatiecas tikai uz mūsu dvēseli vai kaut ko subjektīvu, bet ka kristieši šī pasaulē, kas ir pilna ar nemieru, ar dvēseles nemieru, kuram mēs cilvēki īsti nevaram atrast risinājumu. Viņam ir risinājums. To pierāda viņa augšām celšanās. Kristieši sagaida jaunu pasauli, jaunu debesu un jaunu zemi. Kad Dievs es tiešām nomazgā šo radību, ne tikai subjektīvi personīgs, bet arī tā ir jauna pasaule, ar ko viņš nāk. Tā ir mūsu šī te paļaušanās. Ja? Ka mums, un, ziniet, es pateikšu tīri, ka kā mēs varam zināt, ka mēs to pazīstam personiski. Ka tas nav tikai kaut kas teorētisks, bet ka mēs, tas ir mūsu pieredze, ka mūsu ticība ir īsta. Ja? Ziniet, kā es jums došu piemērus, jums tās pateikšu. Ja mēs zinām, ka Kristus ir ķēniņš un ka viņš valda, tad kad šī te izmisumā, viņš tev piedāvā arī zāles. Viņš saka, es esmu valdnieks. Un pirmā Pētera vēstule kontekstam, es jums vienkārši pateikšu, viņi rakstīt kristiešiem, kas piedzīvoja milzīgas grūtības, kas piedzīvoja milzīgas vajāšanas, kas piedzīvoja milzīgas ciešanas dēļ savas ticības. Un apostols Pēters viņiem to raksta, kā stiprinājumu. Viņš saka, zini ko, tad, kad ir šī te vismilzīgais nemieris tev apkārt, atceries, ka tev ir ķēniņš. Ja? Tev vienmēr kā cilvēks šajā pasaulē no vienas puses biedēs ar kaut kādām šausmām. Ja? Tev vienmēr biedēs ar ieročiem, ar pārapdzīvotību, ar atombumbām vai vēl kaut ko. Un šī rakstība mums pasaka, zini ko, tev ir ķēniņš un valstība, ja tu esi kristietis. Tu piedari valstībai, ko cilvēki no cēluši, un viņi arī nevar iznīcināt. Un tad, kad tev naktī, nakts melnumā tumsā kamols kuņģī savalkās, ja? Atceries par šīm lietām. Un ja tas tev mierina, tu var zināt, ka tas ir kaut kas, ka tava ticība ir īsti. Ja? Ka tas ir kaut kas nevis teorētisks, bet tas ir personisks un kaut kas tāds, pret ko tu var attiekties. Un tad īpat laikā, ka tev mierina šajās šausmās ar muļķīgiem apsolījumiem, ka būs jaunas zāles, par kurām mēs, protams, pateiksimies, ka būs jauna ekonomiskā kārtība, jauna politiskā kārtība, brīnuma līdzekļi, arī atceries, ka tie, viņi ir labi, un mēs uz viņiem ceram, bet viņi nespēs piedāvāt dziedināšanu šai fiziskai eksistencē. Jā. Šo jauno pasauli, ko tikai Kristus savu augšām celšanos ir apsolījis. Te ir valstība, mīļais brāli un māsu, ko cilvēki nav cēluši un cilvēki nevar iznīcināt. Jā. Viņš to tur savā rokā, un viņš tik svarīgi, ka viņš ir ucēlies no mirušajiem, un viņš ir kronāts pa valdnieku. Pagājušo ceturtdienu bija baznīcas kalendārā Kristus uzņemšanas debesīs svētki, jeb debesbraukšanas diena. Man nepārāk tas reliģiozais termins patīk, bet tas ir Kristus kronēšana pēc savas būtības. Jā. Un tas mums atgādinājums, ka viņš ir valdnieks. Šajā nemiera laikā, ka viņš pasauli tur savās rokās un drošībā.